ความท้าทายการปฏิรูปการจัดการขยะของกทม.ตั้งแต่กรุงเทพของเรานะครับมีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยผู้คนก็ตามถามหาความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องมากๆทั้งการจราจรการจัดการน้ำท่วมนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนะแต่เรื่องที่ผมแคร์เป็นพิเศษใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือแน่นอนหลายคนคงรู้แล้วเรื่องของการจัดการขยะของกทม.นะครับวันนี้ครับในเถื่อนท้อของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการลิสต์นะฮะ5ข้อความท้าทายที่กทม.และผู้ว่าคนใหม่ต้องเจอในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะของกทม.ครั้งใหญ่รวมถึงเราจะได้พูดคุยกับทั้งท่านผู้ว่าชัชชาติเองนะครับรวมถึงคุณพรหมซึ่งเป็นแม่ทัพของผู้ว่าชัชชาติอีกทีนึงในการจัดการปฏิรูปขยะของกทม.เนี่ยครับผมมาดูซิว่าความเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนความยากคืออะไรแล้วสุดท้ายเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดู5โจทย์ความท้าทายของการปฏิรูปขยะของกทม.ดูก่อนนะครับผมว่าความท้าทายมีอะไรบ้างข้อ1ครับปริมาณขยะครับแน่นอนนะครับกรุงเทพคือเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนึงนะครับทั้งประเทศเราเนี่ยผลิตขยะประมาณวันละ 80,000 ตันนะครับโดยมาจากเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ตันหรือว่า1ใน7ถึง1ใน8ของประเทศนะครับผมเยอะมากๆนะครับซึ่งในขยะเหล่านี้เนี่ย 45-50% ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นขยะที่เป็นขยะอาหารนะครับเศษอาหารที่เหลือเนี่ยเป็นขยะพลาสติกซึ่งรีไซเคิลไม่ได้เกือบ 20% นะครับผมและขยะที่รีไซเคิลไม่ได้เลยที่ไม่ใช่พลาสติกนะอีก 11% นะครับที่เหลือรีไซเคิลได้นิดเดียวเท่านั้นซึ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสร้างขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกนะครับถ้าจะเห็นภาพนะครับประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าบ้านเราอย่างญี่ปุ่นเนี่ยบริโภคขยะพลาสติกอยู่ที่38กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับผมขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่70กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับขยะพลาสติกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคนเยอะแต่ถึงแม้กระนั้นครับเรื่องจำนวนอย่างเดียวไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าประเทศที่ใช้พลาสติกมากกว่าเราก็มีปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือการจัดการซึ่งก็เป็นมานานแล้วแล้วก็คงจะเป็นต่อไปถ้าไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีนะฮะยกตัวอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นสวีเดนเนี่ยเขาก็บริโภคพลาสติกเยอะนะครับแต่ว่าเขามีโรงเผาขยะซึ่งสามารถเผาขยะหายไปหมดได้ภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจนสุดท้ายขยะหมดประเทศต้องนำเข้าขยะจากประเทศอื่นเข้ามาในโรงเผาขยะนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นความท้าทายข้อแรกครับผมที่ต้นทางที่สุดก็คือการบริโภคเนี่ยจะลดจำนวนได้อย่างไรและ2จะมีกระบวนการจัดการที่ดีขึ้นได้อย่างไรและด้วยวิธีไหนครับผมความท้าทายอย่างที่2ครับคือการแยกขยะที่ต้นทางปัญหานี้มันมีหลายมิติเหลือเกินแน่นอนอย่างแรกคือเรื่องพฤติกรรมของคนนะครับคนไทยเราไม่คุ้นชินกับการแยกขยะเราไม่เคยมีการศึกษาเรื่องขยะในโรงเรียนไม่ว่าจะระดับอนุบาลประถมมัธยมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมประชาชนอย่างเดียวนะครับเรื่องของระบบโครงสร้างเนี่ยก็มีปัญหานะครับเราไม่มีการแยกขยะโดยภาครัฐเลยนะครับตอนนี้ระบบเดียวที่เรามีเนี่ยก็คือซาเล้งเอาไปขายหรือไม่ก็พนักงานจากรถเก็บขยะเนี่ยเอาไปขายสร้างรายได้กันเองแต่ว่ารถเก็บขยะที่มีแยกเป็นวันๆอย่างประเทศอื่นเขาอย่างญี่ปุ่นอย่างเยอรมันเนี่ยเราไม่มีด้วยนะครับที่ทุกคนมีความเชื่อว่าแยกไปก็เท่านั้นนะครับแยกไปก็เทรวมอยู่ดีเพราะฉะนั้นความท้าทายของกทม.คือสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาใหม่ว่าทำยังไงให้คนเชื่อให้ได้ว่าสุดท้ายกทม.ไม่ได้เอาขยะไปเทรวมแล้วนะการแยกของทุกคนมีความหมายนะครับผมโจทย์ของบ้านส่วนตัวโจทย์ของคอนโดโจทย์ของสถานที่ราชการโจทย์ของห้างร้านก็เป็นโจทย์ที่แตกต่างกันไปอีกนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของค่าจัดเก็บขยะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการลงโทษพื้นที่ที่ไม่แยกขยะมาหรือว่าพื้นที่ที่สร้างขยะเยอะกว่าที่อื่นเขานะครับมันเป็นเรทแบบแบนอะเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตใครสร้างขยะเยอะแล้วยิ่งไม่แยกมาโดยยิ่งโดนเก็บตังค์เยอะซึ่งสุดท้ายมันจะทำให้คุ้มกว่าในเชิงเศรษฐกิจถ้าจะแยกขยะกันมาสิ่งเหล่านี้ต้องมีกฎหมายมารองรับนะครับต้องมีกฎระเบียบของกทม.มารองรับซึ่งเราก็ยังไม่มีตรงนี้เหมือนกันและความท้าทายที่3นะครับก็คือเรื่องของงบประมาณในปี2565เนี่ยนะครับงบประมาณของกทม.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 79,800 ล้านบาทหรือตีไป 80,000 ล้านบาทก็ได้ซึ่งถ้าเราหารต่อหัวประชากรที่จดทะเบียนในกทม.เนี่ยนะมีอยู่ประมาณ 5.7 ล้านคนนะครับหารมาก็จะเหลือประมาณ 14,000 บาทต่อคนต่อปีนี่รวมทุกเรื่องนะเรื่องน้ำท่วมเรื่องจัดการขยะเรื่องสวนสาธารณะทุกอย่างของกทม.ได้คนละ 14,000 บาทนะครับภาษีที่เราจ่ายกันไปซึ่งในงบ 80,000 ล้านบาทสำนักที่ได้งบเยอะที่สุดเนี่ย1คือสำนักระบายน้ำนะครับเอางบไป 7,000 ล้านบาทส่วนอันดับ2ก็คือสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับตามมาติดๆอยู่ที่ 6,845 ล้านบาทซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับเป็นสำนักที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะของกทม.โดยตรงนะครับผมแล้วก็รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยแต่กทม.ไม่ได้แยกงบเพียงแค่เรื่องของสำนักไหนนะครับมาดูเรื่องลักษณะงานก็มีการแยกไว้ด้วยกันงบ 80,000 ล้านบาทเนี่ยอันดับ1คือการจัดการบริหารของสำนักงานเขต 16,344 ล้านบาทอันนี้น่าจะเป็นจ้างพนักงานประจำของสำนักงานเขตทั่วไปอันดับ2ครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,620 ล้านบาทมีงบนะครับมีงบตรงนี้ซึ่งใน 12,000 ล้านเนี่ยเป็นงบของการจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับอยู่ที่ 4,600 ล้านบาทแต่ถ้าไปแตกงบตรงนี้ดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่างบส่วนใหญ่เนี่ยไปผูกพันอยู่แล้วกับการจัดการการเก็บขยะนะครับเรื่องของค่ารถเก็บขยะค่าแรงพนักงานเก็บขยะนะครับรวมไปถึงโปรเจกต์ในการสร้างโรงงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหรือว่า Waste to Energy ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเอาว่ากันตามพีระมิดของการจัดการขยะนะการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเขาเรียก Recovery นะครับหรือการดึงพลังงานกลับมาใช้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมันต้อง Reduce คือลดก่อน Reuse ก็คือใช้ซ้ำนะครับแล้วก็ค่อยมารีไซเคิลซึ่งการรีไซเคิลได้เนี่ยมันจะได้ก็คือต้องมีการแยกขยะที่ต้นทางแล้วหลังจากนั้นค่อยไปรีคอเวอรี่ตอนนี้เราไม่มีงบเหลือเลยแทบไม่มีเหลือเลยกับการไปเพิ่มพัฒนากระบวนการจัดการแยกขยะต้นทางโดยทางกทม.เองเพราะฉะนั้นความท้าทายนี้ก็คือว่าถ้าจะสร้างระบบอะไรเพิ่มก็ตามแต่นะครับจะเอางบมาจากไหนซึ่งแน่นอนนะครับถ้ากทม.เองไม่มีงบเนี่ยก็อาจจะต้องนำมาซึ่งการพาร์ทเนอร์กับเอกชนซึ่งธุรกิจการจัดการขยะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการแชร์กันเยอะว่ามีความไม่โปร่งใสในการประมูลมีมาเฟียกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสชัดเจนอย่างเต็มที่เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีผลประโยชน์มหาศาลนะครับความท้าทายที่4ครับนี่เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้กันด้วยซ้ำนะครับก็คือขยะนอกระบบหรือว่าขยะที่ไม่ได้รับการจัดการนะครับนี่เป็นตัวเลขขยะซึ่งไม่ได้อยู่ในไอ้ 8,000 ถึง 10,000 ตันต่อวันนี่ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้ถูกจัดเก็บโดยกทม.เลยมันถูกทิ้งลงลำคลองถูกทิ้งสู่พื้นที่สาธารณะแล้วสุดท้ายตรงสู่ธรรมชาติกลายเป็นมลพิษโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านการจัดการที่ล้มเหลวอะไรก็ตามแต่ในกทม.เนี่ยมีคูคลองซึ่งเป็นช่องทางหลักของการระบายน้ำในกทม.นะครับอยู่ประมาณพันกว่าแห่งซึ่งสายหลักๆเนี่ยก็มีอยู่หลายสายด้วยกันแต่อย่างคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยขยะที่ลอยอยู่ในคลองลาดพร้าวเนี่ยเก็บกันได้เนี่ยประมาณวันละ 4-5 ตันนะครับจมอยู่ใต้จากพื้นน้ำแล้วเก็บไม่ได้แล้วสุดท้ายไปโผล่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาออกอ่าวไทยเนี่ยอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมเยอะมากจริงซึ่งสิ่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการสร้างความสกปรกเลอะเทอะให้ธรรมชาติแล้วนะครับมันเกี่ยวข้องชีวิตเราโดยตรงด้วยเพราะว่าขยะเหล่านี้เนี่ยมันไปขวางทางระบายน้ำนะครับซึ่งนำมาสู่ภาวะน้ำท่วมที่เรากำลังเจออยู่ทุกวันนี้จริงๆคูคลองประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันตันนะฮะด้วยขยะที่ถูกทิ้งลงคูคลองเหล่านี้แหละครับเราก็เลยระบายน้ำกันไม่ทันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมนี้เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีขยะที่ทิ้งในพื้นที่สาธารณะไปเลยนะครับหลายคนคงเคยขับรถผ่านซอยต่างๆที่อยู่ดีๆก็มีกองขยะที่ไหนไม่รู้ที่คนเอามาทิ้งแบบท่วมไปหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ให้เห็นหลายพื้นที่ในกทม.ครับซึ่งที่มาของปัญหานี่คืออะไรนะครับง่ายสุดก็คือพฤติกรรมคนนะครับที่มักง่ายนะฮะแต่ว่าก็เป็นแค่ด้านหนึ่งของการอธิบายเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของถังขยะไม่เพียงพอนะครับแล้วสองก็มีเรื่องของรถเก็บขยะนะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยรถเก็บขยะเข้าไม่ถึงเพราะเป็นรถขนาดใหญ่ชุมชนที่อยู่ในชุมชนแออัดอยู่ในตรอกซอยเล็กๆหรือว่าชุมชนริมคลองเนี่ยซึ่งแบบบ้านเขาอยู่ริมน้ำไปเลยเนี่ยพอรถเข้าไม่ถึงไม่มีเรือขยะมาเก็บไม่มีรถขยะไซส์เล็กมาเก็บเนี่ยสุดท้ายก็เลยอ่ะงั้นทิ้งเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นการสร้างรถขยะซึ่งเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ได้มากขึ้นเนี่ยหรือว่าเรือขยะก็ตามแต่ก็จะเป็นมากในการลดขยะนอกระบบให้น้อยลงซึ่งแน่นอนก็ลิงก์กับไปเรื่องงบประมาณที่ผมพูดไปตอนแรกว่าจะเอางบมาจากไหนกันนาะความท้าทายสุดท้ายคือการจัดการขยะปลายทางเรามีสถานีจัดการขยะอยู่3แห่งในกทม.แต่เราไม่มีบ่อฝังกบในกทม.นะครับผมแล้วก็ส่งต่อจากพื้นที่3ที่นี้ไปฝังกบที่2ที่ครับ1คือที่อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมก็รับขยะจากกทม.ไปวันละ 7,000 ตันต่อวันส่วนอีกที่1คืออำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอันนั้นรับไปประมาณวันละ 1,800 ตันซึ่งมันก็สะท้อนภาพว่าขยะที่สร้างในกทม.เนี่ยสุดท้ายถูกไปฝังกบอย่างไม่ยั่งยืนเนี่ยนอกกทม.เยอะมากแล้วการจัดการขยะกันเองในกทม.เนี่ยตอนนี้เรามีแค่1ซาเล้งภาคเอกชนนะครับที่เก็บขยะจากหน้าบ้านทุกคนไปขายแล้วก็รีไซเคิลกันเอง2ลงหมักปุ๋ยที่อ่อนนุชซึ่งแยกขยะอินทรีย์บางส่วนไปทำปุ๋ยแล้วก็แจกในกทม.ไปปลูกต้นไม้ไปทำสวนกันต่อได้3โรงเผาขยะที่หนองแขมซึ่งสามารถเผาขยะได้วันละ500ตันนะครับก็เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไปก่อนจะถูกส่งไปฝังกลบซึ่งสุดท้ายก็เหลืออีก 9,500 ตันอยู่ดีที่เราต้องจัดการให้ได้ในแต่ละวันแล้วนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องความสะท้อนความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาด้วยนะครับขยะที่สร้างในเมืองกับถูกจัดการนอกเมืองนะครับแล้วก็คนที่ต้องรับมลพิษไปก็คือคนที่ไม่ได้สร้างขยะก็คือคนที่อยู่นอกกทม.นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาถึงยุคคุณชัชชาติเนี่ยก็แก้เรื่องนี้ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาต่อเนื่องมาแล้วว่าต่อวันเนี่ยเราต้องส่งขยะให้โรงเผาเรานี้เท่าไหร่แล้วก็สัญญาในการสร้างโรงเผาขยะเพิ่มเติมในอนาคตไปและนั่นนะครับก็คือ5ความท้าทายของกทม.ในการปฏิรูปขยะนะครับผมซึ่งผู้ว่าชัชชาติจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาอีก3ปีกว่าๆแต่คงไม่ทำให้ได้หมดหรอกแต่ว่าจะทำได้ขนาดไหนนะฮะซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็ไม่ได้วิเคราะห์อย่างเดียวนะครับเราเองก็อยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะฮะเราก็เลยอาสานะครับไปเป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ช่วยกัน brainstormเรื่องการทำงานปฏิรูปด้านขยะเนี่ยกับทีมของผู้ว่าชัชชาติตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะฮะต้องค่อยๆก้าวทีละก้าวแหละแต่สิ่งที่เราได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วทำออกมาในก้าวแรกก็คือโครงการที่ชื่อว่าไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมซึ่งมันมีหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูงานเปิดตัวกันเลยซึ่งมันคืออะไรนะครับมันคือการสร้างพื้นที่นำร่องในกทม3เขตคือปทุมวันหนองแขมพญาไทขึ้นมาที่ต่อไปผู้คนเนี่ยจะต้องแยกขยะกันอย่างจริงจังแล้วในเบื้องต้นเราเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มคือแยกเศษอาหารออกจากขยะที่เหลือ ขยะแห้งขยะรีไซเคิลอะไรแยกออกมาขอให้เศษอาหารไม่ปนนะครับชีวิตของคนจัดการขยะจะง่ายขึ้นเยอะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เถื่อน Channel มีส่วนร่วมในการพูดคุยประชุมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับตอนนี้วันนี้เปิดตัวเนี่ยออกมาเป็นความเป็นจริงเรียบร้อยแล้ว
ความท้าทายเรื่องขยะกทม.เนี่ยจะปฏิวัติมันทั้งวงการเลย
ปฏิวัติเหรอ
ไ
ม่เคยทราบคำนี้ไหมอ
าจจะเปลี่ยนแปลงมาทั้งวงการเดี๋ยวทำยังไงให้มันแบบว่าเปลี่ยนไปจริง
ก็เริ่มจากเรียกว่า think big start small คิดใหญ่ๆแต่ว่าเริ่มเล็กๆขยะขยะก่อนนะผมว่านะเอาขยะเปียกเอาจากขยะแห้งขยะอินทรีย์ขยะสารให้อาหารออกแล้วขยะที่เหลือมันจัดการง่ายขึ้น
ผมว่าอันนี้คือเริ่มจากเศษอาหารก่อน
ใช่เศษอาหารก่อนดีไหม
แล้วต่อไปคืออะไร
ครับก็ละเอียดขึ้นเพราะว่าขยะแห้งเนี่ยผมว่ามันง่ายขึ้นละขยะแห้งมันง่ายขึ้นแต่พอมันเปียกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากละซึ่งถ้าเกิดเราจัดโลจิสติกให้ได้ก่อนผมว่าจริงแล้วปัญหาไม่อยู่ต้นทางเลยครับคือผมว่าประชาชนแยกไม่ยากแต่ไอ้ตรงกลางอ่ะว่าเราขนยังไงต้องมีรถกี่คันกระบวนการเก็บเป็นยังไงจะไปพักที่ไหนอะไรเงี้ย
แต่กทมที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านโลจิสติกอย่างเดียวเลยมิติทางนโยบายมิติเชิงพฤติกรรมเราสามารถยกได้ไหม
ใช่นโยบายแน่นอนก็ถ้าเกิดเราเขี่ยขนถ้าเราไม่ขนมันก็เริ่มที่ต้นทางก็ไม่มีประโยชน์เขาก็บอกว่าโอ้ยมันรวมกันอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วนโยบายเช่นอินเซนทีฟเช่นเรามีค่าเก็บขยะก็เขาแยกถังใช่ไหมถังคอมโพสต์ถูกสุดถังรีไซเคิลฟรีเลยถังแลนด์ฟิลนี่แพงสุด
ทำให้ทุกอย่างมันมีราคา
ใช่ก็คือว่า PPP อ่ะก็คือคนที่ทำพอลลูเตอร์เป็นคนเพย์หลักการนั่นคนไหนทำเป็นทำมลพิษเยอะก็จ่ายเยอะ
แล้วชายหนุ่มท่านนี้เป็นใครครับมีหน้าที่อะไร
โอ้ยนี่แหละคือเจ้าพ่อเลยเจ้าพ่อแยกขยะก็พร้อมเป็นคนที่ปรึกษาก็ให้เขารับผิดชอบเรื่องนี้เลยว่างานมันมีหลายด้านเราก็ทำเรื่องนี้เรื่องเน็ตซีโร
่
แล
้
วก็เรื่อง
ต้นไม้
เร
ื่อง
สวน
เร
ื่
อง
สวนหมา
เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลย
ก็พยายามช่วยกันดูครับ
โจทย์คืออะไรครับคุณพรมครับตอนนี้อะไรคือความยากสุดในการจัดการเรื่องนี
้จริงๆแล้วโจทย์แยกขยะมันยากแต่อย่างน้อยเรารู้เพนพอยท์ที่ชัดอย่างแรกคือความขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนว่า
ทิ้งไปก็เทลุ
นอันนี้คือโจทย์สำคัญเลยเนี่ยคือโครงการเนี่ยเพื่อที่จะมาเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ให้ความมั่นใจก่อน
ครับแล้วเพนที่2ก็คือเรื่องของว่าเศษอาหารมันเยอะจริงๆถ้าดูปลายทางอ่ะประมาณ 45% แล้วถ้าเราดึงตรงนี้ออกมาก่อนอ่ะอันนี้ก็สามารถไปทำประโยชน์ได้ทำปุ๋ยหมักทำน้ำ EM ส่วนที่เหลือมันก็จะแห้งแล้วก็จะแยกออกมาง่ายขึ้นนะฮะแล้วจริงๆช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่เก็บขยะด้วยเพราะมันจะเหลือขยะแห้งแล้วที่เขาสามารถจัดการ
คือขยะมันควรจะมีที่ที่มันควรจะไปของมันใช่ไหมฮะแต่วันก่อนเห็นอาจารย์ไปสำรวจก็เขาได้ค้นพบว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่ในเรื่องสมัยที่อาจารย์เข้ามาทำงานมันมีสัญญาณผูกพันอะไรมามากมายเกี่ยวเรื่องการจัดการขยะกทม.มันมีผลอะไรบ้างในการวางแผนในอนาคต
มันก็คือแล้วมันก็มีสัญญาเรื่องการเช่ารถขยะอะไรอยู่แต่ว่าเวลาคือนั้นมันคือคอนเซน
แล้วเรื่องการเผาขยะล่ะครับโรงเผาขยะเนี่ย
ก็แบบก็มีอยู่แต่ว่าผมว่าเราอาจจะดูว่าเพิ่มหรือไม่เพิ่มยังไงมันก็มีที่ออกแบบไปแล้วก็แต่ถ้าเกิดมีไปแล้วก็คือต้องให้มั่นใจว่ามันไม่เกิดถ้าเป็นเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วก็อาจต้องเล็กเป็กไประดับนึงแต่ไม่ได้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจต้องมาทบทวนแผนในการบริหารจัดการทีหนึ่งอย่างน้อยเอาที่มีอยู่ทำให้ดีอ่ะ
จำเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลงในนโยบายระดับประเทศไหมถึงจะทำให้กทม.ทำงานเรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วย
ผมว่าจริงแล้วเราคงไม่รอระดับชาติหรอกนะถ้าเกิดเราทำได้ดีอาจจะเป็นต้นแบบให้ระดับชาติเขาไปเปลี่ยนแปลงก็ได้นั่นหมายว่ามันต้องเอาตัวเล็กไปมูฟตัวใหญ่อะ
คร
ับ ถ้าเราทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมันก็เป็นตัวอย่างนั่นเราคงไม่รอนโยบายระดับชาติแต่ถ้าเขาเห็นก็อาจจะมีไอเดียอะไรมาช่วยเราก็ได้ครับ
สเต็ปที่2คืออะไรครับหลังจากนี
้ครับก็เริ่มเป็นโปรโตไทป์เหมือนที่อาจารย์ได้บอกใน process design thinking นะครับแล้วก็2เดือนเนี้ยเราลองดูแล้วก็มา track กันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราตั้งเป้าว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลองทั้งแขวงนะครับแล้วหลังจากนั้นต้นปี66เนี่ยเป็นข่าวดีก็คือทั้งเขตเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย2เดือนเนี่ยก็ให้อีก47เขตไม่ใช่นิ่งนะครับเริ่มศึกษาว่าเขต3เขตน้ำร่องเนี่ยเป็นยังไง
ครับอาจจะรีฟล็อก
ได้นะครับอาจจะรีฟล็อกได้ครับ
ทุกเขตเลยก็ได้ถ้าเราให้เป็น KPI เลยว่าเขตไหนทำได้เดี๋ยว
ครับเป็นแข่งกันครับ
ตัวชี้วัดเลยว่าแต่ผมว่ามีบทเรียนแล้วมันง่ายแล้วไง
ครับ
ถ้ามันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะนะ
ค
ือมันแค่ใช้เปลี่ยนวิธีคิด
เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิด
ใช่เพราะเราไม่ได้ทำแบบโครงการที่มันหรูหราอะไรมาก
งานของคุณพรมคืออะไรครับลองอธิบายให้ฟังนะคร
ับ ก็เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าดูแลเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ประกอบในหลายส่วน
ขยะพื้นที่สีเขียว
ต้นไม้ล้านต้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนสนใจเยอะครับ
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมของกทม.
ใช่ครับแล้วก็น้ำเสียขยะในคลองอย่างเงี้ย
ซึ่งถ้าคุยกันได้นี่คงคุยก
ัน ยาว
มากแต่ว่าวันนี้เราเจาะเรื่องเดียวก่อนคือเรื่องขยะนะ
ครับ
เป็นยังไงบ้างครับความยากของมัน
คือมันหลายประเด็นนะของขยะอย่างแรกก็คือว่าเราอยากจะมาดูเรื่องต้นทางด้วยก็คือทำยังไงให้ขยะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก
หรือมีการคัดแยกตั้งแต่แรกโดยที่ถ้ามันทำตรงนั้นแล้วอ่ะที่เหลือกลางน้ำปลายน้ำมันจะง่ายเพราะตอนนี้ถ้ามันไม่ได้แยกเลยมันเป็นที่ภาระกทม.มาเก็บมาจัดการอย่างเดียวอ่ะมันก็ยากซึ่งพอมันเยอะมันไม่ได้คัดแยกมันยากเนี่ยปลายทางก็แปลว่าค่าใช้จ่ายในการกำจัดมันสูง
แต่ว่าสเต็ปแรกชัดเจนว่าเราต้องแยกต้นทางให้ได
้เริ่มตั้งแต่ต้นทาง
ไอ้เรื่องไปพูดว่าจัดการเรื่องปลายทางให้ดีเรื่องของการจัดการลดขยะใหม่ๆให้มันกว้างขวางขึ้นอันนี้เป็นเรื่องอันดับ2อันดับ3ไปใช่มั้ย
คือมันสอดคล้องกันหมดแต่ผมคิดว่าถ้ามันแก้ต้นทางได้2 3มันง่ายแต่เมื่อก่อนน่ะเราไปเน้นเรื่องปลายทางเยอะเราบอกว่ากทม.จะlandfill เหลือจาก 80% เหลือ 30% อะไรเงี้ยเราไปตั้งเป้าปลายทางไงแล้วพอเราไปคิดปลายทางปุ๊บเราไม่คิดเลยว่าเราจะลดขยะที่มันเกิดขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย
เอางั้นเอาสเต็ปแรกตรงเนี้ยเรื่องการแยกขยะ
ครับ
มันมีกี่มิติให้มองครับผมมิติเชิงพฤติกรรมก็เราก็คุยมานานแล้วว่าคนควรจะแยกขยะแต่มันไม่ได้จบแค่เรื่องพฤติกรรมนี่มันมีเรื่องของระบบเรื่องของกฎหมายด้วยมันมีจุดไหนบ้างคร
ับเรื่องสำคัญคือเรื่องขาดความเชื่อมั่นเหมือนที่เคยได้คุยกันบ่อยครับว่าประชาชนอ้างว่าไม่อยากแยกหรือว่าเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในกทม.เพราะว่าเดี๋ยวแยกไปมาเทรวมซึ่งก็คือโจทย์สำคัญของโครงการที่เพิ่งเปิดตัวไปเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะส่งเสริมให้คนแยกเยอะนะแต่มันก็เกี่ยวข้องกับตรงกลางน้ำด้วยว่ารถขยะก็ต้องคำนึงถึงการแยกขยะแล้วเมื่อก่อนอ่ะเหมือนเราขอประชาชนเยอะแล้วคุณช่วยแยกขยะหน่อยคุณช่วยซีโร่เวสต์หน่อยแล้วก็บอกเขาอ่ะแยก4ประเภทขยะรีไซเคิลทั่วไปอินทรีย์อันตรายแล้วมันเป็นภาระกับประชาชนเยอะมันยุ่งยากทำยังไงถังขยะอยู่ตรงไหนอาจต้องใช้ถุงสีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากแล้วประชาชนบอกให้คุณทำให้เราทำเยอะแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยลดขยะเดี๋ยวมาเทรวมแล้วตอนนี้เราก็เลยมองโจทย์ว่าโอเคงั้นเราขอเจอครึ่งทางแล้วกันประชาชนคุณไม่ต้องทำเยอะขอแค่ง่ายๆสองอย่างเปียกแห้งหรือว่าขยะเศษอาหารกับทั่วไปทำง่ายๆก่อนไม่ต้องเอามาใส่ถังใส่อะไรใส่ถุงก็ได้เศษอาหารอ่ะไม่ต้องใส่ถุงเขียวนะอาจจะเป็นถุงก๊อบแก๊ปจากร้านสะดวกซื้อก็ใส่ได้ขอให้แยกส่วนกทม.ก็จะมาเจอคุณครึ่งทางโดยรถเราก็ต้องปรับให้มันคำนึงถึงตรงนี้
ก็คือเอาเศษอาหารออกไปปุ๊บไอ้ที่เหลือจัดการง่ายขึ้นเยอะเลย
ใช่ครับคือจริงๆแล้วอ่ะที่บอกว่าไม่มีการแยกมันมีอยู่แล้วแต่มันจะไปเน้นแยกขยะรีไซเคิลออกจากอย่างอื่นเพราะขยะรีไซเคิลมันมีมูลค่าก็เลยตามธรรมชาติตามเศรษฐศาสตร์อ่ะมันก็จะถูกแยก
ก็กลายเป็นรายได้ให้กับ
พนักงานเป็นรายได้ใช่แต่ไอ้ตัวเศษอาหารหรือขยะเปียกที่มันปนเปื้อนอ่ะมันไม่เคยแยกสมมติเราแยกออกมาปุ๊บอ่ะที่เหลือมันจะแห้งแล้วมันจะแยกง่ายอันนี้ผมจะชอบพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่เก็บขยะด้วยคือถ้ามันปนเปื้อนเยอะมีแกงมีอะไรปนอ่ะมันแย่สำหรับคุณภาพชีวิตเขาแต่ถ้ามันเป็นแห้งแล้วเขาจะแยกเพื่อนำขวดอะไรไปขายก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันง่ายขึ้นมันไม่เหม็นมันไม่อะไร
ครับอันนี้เราพูดถึง2ปัจจัยแล้วในการแยกต้นทางคือ1คือพฤติกรรมคนซึ่งเราพยายามทำให้ง่ายขึ้นเหลือแค่2อย่าง
2อย่างครับ
อีกด้านนึงคือเรื่องของการจัดเก็บก็คือรถขยะก็ต้องพร้อมในการมีพื้นที่ให้เศษอาหารไม่ใช่ว่ากทม.ไม่แยกให้เลยแต่ว่าไปแยกเฉพาะสิ่งที่มันแห้งแล้วไม่มีขยะปนเปื้อนแต่มันน่าจะมีปัจจัยอื่นอีกอย่างเช่นถ้าผมดูประเทศอื่นเนี่ยมันจะมีเรื่องกฎหมายด้วยเช่นเรทของการลงโทษคนที่ไม่แยกขยะ
okay,
คนที่ทิ้งขยะผิดประเภทก
็
จะต้องจ่ายราคาค่าเก็บขยะแพงขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ไหมครับอยู่ใน
เป็นไปได้ครับแน่นอนครับอันนี้เป็นประเด็นของเรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บขยะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้คือเขาได้มีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มค่าธรรมเนียมแล
้
วแต่ปัจจัยในการเพิ่มค่าธรรมเนียมของเขาตอนนี้ประชาชนทั่วไปจ่าย20บาทใช่ไหมครับเป็นค่าเก็บขนแต
่
ตอนนี้เขาจะเพิ่มค่าเก็บขนแล้วค่ากำจัดเป็นอย่างละ40เป็น80อันนี้ก็เหมือนเพิ่มขึ้นประชาชนก็ตั้งคำถามแล้วเฮ้ยทำไมแพงขึ้นแล้วคุณระบบเหมือนเดิมมันก็จะเริ่มมีแบบนี่แต่ตอนเนี้ยผู้ว่าชาติชาติก็เบรกไว้อยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีก็เบรกไว
้
ซึ่งพอเบรกไว้ปีนึงเนี่ยเราตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ละมาพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมแล้วคณะกรรมการชุดเนี้ยโจทย์ใหญ่เลยคือต้องคำนึงถึง polluter pay principle ก
็คือผู้ที่ทิ้งเยอะก็จ่ายเยอะ
ใช่ครับต้องทำอย่างนั้นให้ได้ก็คือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ถ้าคุณทำดีคุณมีการพิสูจน์ว่าคุณสามารถลดขยะได้หรือแยกขยะอันนี้เราลดให้ครับเราอาจจะเริ่มด้วยโหนดใหญ่ๆเช่นห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารอันนี้มันจะพิสูจน์ง่ายหน่อยแต่ตามครัวเรือนอันนี้เข้าใจมันยังยากอยู
่
นะครับแต่เราก็ต้องปักหลักแหละว่า polluter pay principle คืออันที่เราสนใจไม่ใช่ flat rate เพราะไม่งั้นผมไม่ผลิตขยะเลยผมจ่าย20พี่อาจจะผลิตเยอะก กว่าเกณฑ์ก็20
หรือห้างผลิตทีละกี่ตันก็ไม่รู้
กี่ตันครับใช
่ที่เรามองไปก็คือว่าถ้าคุณผลิตน้อยคุณจ่ายเท่านี
้
ถ้าคุณผลิตเยอะเคอร์ฟมันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
ครับใช่
แล้วยิ่งถ้าคุณไม่แยกคุณยิ่งจ่ายเพิ่ม
จะโดนอีกครับซึ่งห้างผมว่าเป็นประโยชน์เพราะเขาอาจจะแยกอยู่แล้วโดยที่อาจจะเป็นเพราะ CSR หรือ ESG อะไรของเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าค่าธรรมเนียมเข้าไปอยู่ในระบบด้วยเขาแยกมันก็จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจเขาละ
แรงจูงใจก็ชัดเจน
เป็นแรงจูงใจชัดเจนเลยเพราะเขาก็จะยิ่งอยากแยก
แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้องเป็นกฎหมายเลยไหมหรือกทม.มีอำนาจเต็มที่
มีอำนาจครับค่าธรรมเนียมเราเป็นคนเก็บมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับอันนี้ทำได้เลย
ซึ่งตอนนี้ค่าธรรมเนียมเนี่ยเข้ามาเป็นงบประมาณในการจัดการขยะได้เยอะขนาดไหนครับปีนึงที่
น้อยครับเพราะว่าเราอาจจะเราใช้ค่ากำจัดขยะ 12,000 ล้านต่อปีใช่ไหมครับแต่ค่าที่เราได้มาจากค่าเก็บขยะมัน500คือมันแทบ
500ล้าน
500ล้านคือ okay. ไม่ได้เกี่ยวข้องกันขนาดนั้นเลย
12,000 ล้านนี่ถ้าไปดูในงบสำนักสิ่งแวดล้อมก็อยู่ประมาณ 7,000 ล้านแล้วอีก 5,000 ล้านมาจากไหน
ก็คือมันเกี่ยวกับอย่างปัจจัยอื่นๆนะฮะค่ากำจัดค่าเช่าค่ารถนะครับ
รวมถึงเงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนแล้วมันเป็นฝ่ายรักษาความสะอาดตามเขตอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีงบตรงนั้นนะเพราะคนที่ไปเก็บตามบ้านคือไม่ใช่สำนักสิ่งแวดล้อมแต่เป็นฝ่ายรักษาความสะอาดของแต่ละเขตครับก็จริงๆแล้วเราก็จะเปรียบเทียบตลอดว่าค่ากำจัดขยะทั้งหมดมัน 12,000 ล้านแต่ค่าที่เราลงทุนในการศึกษามันแค่ 4,000 3เท่าของการศึกษา
การศึกษาในกทม
ในกทมสาธารณสุข 6,000 ก็2เท่าของสาธารณสุข อย่างเงี้ยครับเอาไปเทียบกับค่าใช้จ่าย 12,000 ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเราไปมองดีกว่าไหมว่า 12,000 เราจะลดอย่างไรอย่างแรกคือเราลดโดยทำให้ขยะมันน้อยลง
แล้วทำให้ก็คือ reduce ตั้งแต่แรก
reduce ตั้งแต่แรกเอาลดคอสอะเราตั้งตุ๊กตาไว้แล้ว 12,000 จะลดอย่างไรมันมีหลายมิติในการลดอีกทางนึงก็คือเรื่องของว่าไอตัวปลายทางที่เราต้องจ่ายค่าแลนด์ฟิลเราต้องจ่ายทิปปิ้งฟรีตันละ600หรือค่าเผายิ่งสูงกว่าตันละ600อีกอย่างเงี้ยคือเราต้องหาทางว่าเราจะกำจัดมันยังไงแล้วลดคอสตรงนั้น
แล้วถ้ายิ่งแยกได้ดีที่ต้นทางขยะที่ต้องไปกำจัดปลายทางก็น้อยลง
น้อยลงครับ
แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นมีมูลค่าลดกลับมาได้
ใช่ครับว่าพวกรีไซเคิลได้มันก็จะออกจากระบบแล้วมันจะไม่ไปถึงปลายทางที่เราต้องไปจ่ายทิปปิ้งฟรีมันจะออกมาแล้วเศษอาหารที่เมื่อก่อนปนเปื้อนอยู่แทบจะหมดเลยที่มัน 45% ของขยะทั้งหมดมันก็จะออกไปเยอะแล้วก็เป็นมูลค่าเช่นทำปุ๋ยหมักหรือไบโอแก๊สอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปลายทาง
ครับใช
่มีด้านไหนไหมครับที่เราสามารถทำได้เอาอย่างเช่นเรื่องงบประมาณอย่างเงี้ยผมไปนั่งดูงบประมาณด้านขยะกทม.เนี่ย
ครับ
ทุกอย่างมันผูกพันกับเรื่องการจ่ายค่าเช่ารถขยะการจ่ายค่าจ้างพนักงานการจ่ายการจัดการปลายทาง
ครับครับ
ไม่แทบไม่มีงบเหลือเลยในการกลับมาพัฒนาระบบในการแยกที่ต้นทางตรงน
ี้
มันเป็นปัญหาไหมครับ
ก็เป็นปัญหาครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำนะถ้าเรามีโจทย์ว่างบประมาณจำกัดเนี่ยเราก็ต้องไปคุยเอกชนสตาร์ทอัพภาคประชาสังคมซึ่งตอนนี้มีคนทำเยอะเขาทำอยู่แล้วของเขาเองหน้าที่ของกทม.ก็คือมาแมทชิ่งกันให้เขาเราแมทชิ่งโรงเรียนกับโครงการที่เขาทำอยู่แล้วได้ไหมอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะทำอยู่
เพราะว่าจะได้
สร้างเครือข่ายเลยครับอย่างเดี๋ยวก็จะมีให้ผอ.เขตนึงช่วยนัดกรรมการชุมชนมาเจอกันแล้วผมก็จะเชิญทางสตาร์ทอัพภาคเอกชนเข้ามาพิชเหมือนสปีดเดทติ้งให้สตาร์ทอัพมาพิช3นาทีว่าคุณทำอะไรแล้วก็ดูซิชุมชนไหนเขาสนใจถ้าชุมชนบอกอยากร่วมกับสตาร์ทอัพก็ไปเจอกันไปคุยนอกรอบเลยอันนี้ผมพยายามจะทำอยู่เพราะว่ากทม.รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีงบเยอะแต่เราสามารถเป็นตัวเชื่อมเป็นแพลตฟอร์มได้เพราะเราก็แทนที่จะทำทุกคนทำไซโลก็มาร่วมกัน
ก็คือเอาโครงการเล็กๆแล้วสตาร์ทอัพเล็กๆที่มีอยู่เยอะอยู่แล้วมาเข้าระบบ
มาเข้าระบบครับ
อย่างนี้แปลว่าที่เราเคยได้ยินว่าวงการขยะจริงๆมีมาเฟียเยอะแล้วก็มีการทุจริตเชิงระบบค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าเราพาร์ทเนอร์กับเอกชนเยอะๆมันจะมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไหมจะมีมาตรการในการควบคุมยังไงได้บ้าง
ครับก็ปกติเวลาคนพูดถึงประเด็นเหล่านี้มันจะเป็นปลายทางครับคืออาจจะรู้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มันมีอยู่แล้วอันนี้แต่เราโฟกัสเลยต้นทาง อาจจะไม่ค่อยมีมากกว่าอาจจะยังเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้กับประชาชนไปทำที่
ต้นทางเรื่องการแยกขยะ
แยกขยะแล้วก
็ปลายทางคือบ่อฝังกบคือสิ่งเหล่านั้นใช
่ไหมใช่ครับซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนเราโฟกัสตรงนั้นเยอะทำยังไงให้มันระบบมันดีขึ้นแต่โอเคเราก็ทำนะครับแต่เราจะมาเน้นเรื่องของการแยกขยะหรือต้นทางมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าคือมันมีคนอยากทำเยอะตรงเนี้ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างเนี้ยมันสนใจเยอะเราก็พยายามจะดึงมาตรงเนี้ยแหละไอ้ปลายทางอ่ะมันก็ต้องพยายามนะแต่เรื่องมันละเอียดอ่อนก็ไม่เป็นไรก็ต้องลุยต่อ
จทย์ของปลายทางที่ผมเข้าใจก็คือมีทั้งสัญญาผูกพันระยะยาวทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีสัญญาด้วยว่าต้องส่งขยะจำนวนเท่านี
้
ไปให้เผาในแต่ละวันก็แปลว่างบผูกพันที่ต่อเนื่องไปที่อาจจะเป็นการจัดการขยะที่ไม่ได้ยั่งยืนนักก็ยังมีอยู
่ยังมีอยู่ครับ
แล้วที่ในการดิ้นได้คืออะไรบ้างแล้วบ่อฝังกบตอนนี้เราก็ส่งไปยังปลายทางนอกกรุงเทพเยอะมากม
ัน
ถ้าในฝันภาพของทีมงานอาจารย์ชาติชาติเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงมันยังไงได้บ้าง
ครับก็สัญญาที่มันมีอยู่แล้วอ่ะก็ต้องเคารพสัญญาต้องทำต่อไปแต่มันก็จะมีสัญญาที่มันกำลังจะหมดพวกนี้เราโฟกัสเลยปี68อะไรกำลังจะหมดปี69อะไรกำลังจะหมดแล้วก็ไปเจาะตรงนั้นก็ผู้ว่าก็ให้โจทย์มาเลยว่าเราไปดูว่ากี่ตันที่เราจะมันจะฟรีอัพแล้วเราค่อยมาคิดไอ้ตันพวกนั้นอ่ะคือถ้ามันหมื่นตันมันจะฟรีอัพพันตันแล้วก็คิดพันตันเพราะไอ้ 9,000 มันอาจจะผูกพันกับสัญญาไว้อยู่
ซึ่งสัญญาพวกนี้มีทั้งกับโรงไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งกระบอกฝังกบ
โรงไฟฟ้ามันมีแค่500
โอเค
500ตันก็คือที่ MA ที่อ่อนหนองแขม
ครับ
มันก็จะมี MBT นะครับที่เป็นไบโอแก๊ส800แล้วส่วนใหญ่ก็มีคอมโพสต์ด้วยที่อ่อนนุชแล้วมีคอมโพสต์1,600ตันแล้วที่เหลือ
มีสัญญาว่าวันนึงเขาต้องส่งให้เท่านี้เท่านี้
ตันครับที่ต้องจ่ายเป็นทิปปิ้งฟรีนะครับแต่โจทย์อันนึงอ่ะที่เราคิดกันหนักมากแล้วผู้ว่าพูดบ่อยคือว่ากทม.ไปตั้งแผนว่าเราจะลดแลนด์ฟิลหรือฝังกบตอนนี้ 80% จะลดเป็น 30% ให้ได้นะครับซึ่งประชาชนฟังอ่ะสวยหรูอ่ะเราจะลด 80% เป็น 30% ดีแล้วฝังกบน้อยคือสิ่งแวดล้อมดีอ่ะแต่ไอ้แผนเนี่ยมันยังไม่ได้คำนึงถึงว่าการที่คุณลด 80% เป็น 30% อ่ะจริงๆค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นเราคุยกันอยู่แล้วว่าตอนนี้มัน 12,000 แล้วนะล้านอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนฝังกบแล้วเราไปแทนฝังกบด้วยเผาฝังกบอาจจะ600เผาอาจจะ900
มันก็จะเพิ่มขึ้น
มันสูงขึ้นนะครับซึ่งแปลว่ายังไงฝังกบลดลงก็ดีแต่ค่าใช้จ่ายประชาชนต้องเพิ่มอีกแล้วแทนเงินที่เราจะเอาไปใส่ค่าการศึกษาค่าสาธารณสุขก็ต้องลดไปอีกเพราะต้องมาทดแทนตรงเนี้ยเพราะอันนี้เป็นอะไรที่กทม. subsidize อยู่อันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องกลับมาทบทวนแล้วใช่เราอยากลดแลนด์ฟิลอยากจะลดฝังกบแต่
วิธีการลด
วิธีการลดต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องคำนึงถึงคอสที่จะเป็นภาระต่อประชาชน
ไม่ใช่ว่าลดแลนด์ฟิลโอเคป้องกันสิ่งแวดล้อมด้านหนึ่งแต่ไปสร้างมลพิษอีกด้านหนึ่ง
ใช่แล้วก็ไม่ได้จะลด at all cost ที่สำคัญคือเราจะไม่ลด at all cost แน่นอนเพราะไม่งั้นจะเป็นภาระกับประชาชนนะครับเราต้องสมาร์ทหาทางไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือว่าไอ้พันตันที่เราจะพิจารณาทุกปีต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยทำยังไงให้ต่ำกว่าที่
okay.
ที่มีอยู่ปัจจุบัน
งั้นโจทย์ชัดเจนก็คือทำยังไงให้ต้นทางมันจัดการดีปลายทางจะได้ใช้เงินน้อยลงมาก
ใช่น้อยที่สุด
ขยะกับน้ำท่วมเกี่ยวกันเยอะขนาดไหน
เกี่ยวกันมากเลยครับเพราะว่าแน่นอนขยะมันก็ลงไปอุดตันในท่อหรือว่าในกรณีที่เราเห็นเตียงหรือโต๊ะใหญ่ๆไปตันอยู่ที่ตรงตู้ระบายน้ำ
นี่คือเรื่องของขยะนอกระบบล้วนๆเลย
นอกระบบเลยครับ
ที่ไม่โดนจัดเก็บใดๆทั้งสิ้น
ไม่ได้โดนจัดเก็บแต่จริงๆแล้วเรื่องขยะชิ้นใหญ่กทม.ก็มีนโยบายอยู่แล้วที่เข้ามานัดเก็บแล้วกทม.ก็มาเก็บให้เลยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของประเด็นการสื่อสารแล้วจนรู้แล้วว่าโอเคมันมีนัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะไม่ต้องโยนลงคลองแต่อาจจะต้องไปอีกขั้นนึงนัดเก็บคือเรามานัดมาเจอที่นึงมันอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของไปตามที่ด้วยอะไรเงี้ยแต่นั่นก็มาพร้อมกับงบประมาณที่สูงขึ้นแต่อาจจะมันก็สำคัญอ่ะเพราะไม่งั้นไปเก็บที่บ้านเขามีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนิดหน่อยดีกว่าเขาโยนโซฟาลงคลองแล้วก็ไปทำให้มีน้ำท่วม
ตอนน
ี้
ม
ัน
เป็นยังไงแบบตรงประตูระบายน้ำที่เราเห็นอะไรบ้างได้ไปดูมาเรียนฮะ
โอ้โหมันไม้มีโซฟามีเตียงฟูกอย่างเงี้ยเยอะครับ
โอ้โหซึ่งอันนี้คนละเรื่องกับสำนักสิ่งแวดล้อมอีกใช่ไหม
ครับครับก็แต่อันนั้นก็เป็นงานหลักของเขาชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของขยะในคลอง
แล้วไอ้พวกที่มันไปกระจุกตัวกันอยู่ตรงประตูระบายน้ำไอ้เตียงโซฟาที่ว่าเนี่ย
ครับครับ
เขาเอาขึ้นมายังไงฮะ
มีเครนหยิบก็ต้องไปตั้งใช่ใช่
ม
ัน
เกมจับตุ๊กตา
ใช่อะไรๆแบบนั้นเลย
โอ้ยสภาพการศึกษาการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างระบบการจัดการการสร้างระบบการเก็บเงิน
ครับ
รวมถึงการลิงก์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งในการระบายน้ำทั้งหน่วยงานระดับชาตินโยบายระดับชาติโจทย์ใหญ่มาก
โจทย์ใหญ่ครับ
ตอนนี้คุณพงศ์มีทีมที่พร้อมจะพุชเรื่องนี้ไปมากขนาดไหน
ครับ
เรื่องฝุ่น
นี่อีกเยอะ
แล้วก็รวมถึงเรื่อง positive บ้างเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็คุณภาพชีวิตให้ผู้คน
ครับ
นะฮะซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเยอะมาก
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคก็ ขอให้โชคดีในการลุยรอบนี้นะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
จริงๆเราก็ร่วมมือกันอยู่เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะพาไปถึงไหนกันได
้
โอเคครับขอบคุณครับวันนี้ครับ
ครับ
รายการเถื่อนทอล์กนะครับทางเถื่อนชาแนลได้กลับมาเป็นประจำแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายไปเป็นปีนะฮะเพราะว่าไปเรียนต่อมานะครับผมติดตามได้ทางเถื่อนชาแนลแห่งนี้นะครับอย่าลืม Subscribe เปิดกระดิ่งกันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรามีหมดนะครับผมแล้วก็อีกไม่นานนี้เถื่อนทราเวลจะกลับมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วรอกันนานไหมจ๊ะติดตามได้ครับทางเถื่อนชาแนลครับ